Соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Желтоқсан айында Қазақстанда Нұр Медиа атты жаңа медиа холдингтің құрылғаны ресми түрде жарияланбақшы. Ол туралы Астанадағы ақпарат көзін сілтеген Қазтаг агенттігі хабарлайды. Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры мен президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясы жаңа холдингтің құрылтайшысы. Оның ішінде жаңа құрылымның 51% акциясы ұлттық игілік қорының, 49% партияның үлесінде болады. Медиа холдингке «Дала мен қала», «Страна и мир», «Нұр Астана», «Лидер», «Айқын» газеттері мен «Астана телеарнасы» және «НС радиосы» кіреді. Түркістан газетімен келіссөз өтіп жатса, «Известия Казахстан», «Комсомольская правда Казахстан» және «АИФ Казахстан» басылымдарын қосып алуға ресейлік құрылтайшыларының келісімі керек көрінеді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі республика азаматтарын Тайландқа сапарға барудан бас тартуға шақырады. Бүгін министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев осылай деп мәлімдеді. Ресми өкіл Тайландта күрделі ахуалдың жалғасуына байланысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігі республика азаматтарына Тайландқа барудан бас тарта тұруға кеңес береді деп мәлімдеді. Ашықбаевтың айтуынша, жалпы Тайландтағы ахуал бірқалыпты. Бар проблема Бангкок қаласындағы халықаралық әуежайдың қызметіне бөгет қойылуында. Бұл Air Astana әуе компаниясына қатынайтын негізгі әуежай. Министрліктің мәліметі бойынша қазір Бангкок қаласында жүрген Қазақстан азаматтарының саны 500-ден асады. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Мумбай қаласындағы бірнеше дүркін қастандықты ұйымдастырғандарды жазаға тартуға сөз берді. Телеарнадан сөйлеген сөзінде ол үнді халқын бірлікке шақырды. Мумбайдағы қастандықтан 101 адам қаза болып, 300-ден астам кісі жараланды. Полицияның хабарлауынша Тадж Махал қонақ үйіндегі адамдар босатылды. Алайда 10-12-дей содыр Оберай Тридент қонақ үйінде 100-200-ге дейін қонақты кепілдікте ұстап отыр. Тезатар мылтықпен және қол гранаттарымен қаруланған қарақшылар сәрсенбі күні осы екі қонақ үй мен теміржол бекетіне және ауруханаға шабуыл ұйымдастырды. Қастандықта беймәлім экстремистік ұйым ұйымдастырған көрінеді. Куәгерлердің айтуынша қарақшылар негізінен америкалықтар мен ағылшындарды көздепті, бірақ өзге ұлттардың өкілдерінде кепілдікте алыпты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейкүнә халықтың қазасына байланысты үнді премьеріне көңіл айтып жеделхат жолдады. Бүгін Ирак парламенті ақш пен арадағы келісімді мақұлдады. Келісім ақшты шамамен 150 мыңдық армиясын Ирактан 2012 жылдың 1 қаңтарына дейін шығаруға міндеттейді. Парламент спикері Махмуд Машхадани хабарлағандай, отырысқа келген 275 депутаттың басым көпшілігі 220-сы келісімді мақұлдап дауыс берді. Келісімді енді президент кеңесі бекітуге тиіс.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан мен Өзбекстанның арасында еркін сауда аймағын құру туралы ресми Ташкенттің бастамасын Ақорда қолдайды. Бүгін Испания, Куба, Өзбекстан және Қатар елшілерінің сенім грамоталарын қабылдау кезінде президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, өткен жылдың сәуір айында, кешіріңіздер, осы жылдың сәуір айында Астанаға келген ресми сапарының барысында Өзбек президенті Ислам Кәрімов екі елдің арасында еркін сауда аймағын құруды ұсынды. Біз деп мәлімдеді Қазақстан президенті, бұл ұсынысты қолдаймыз, өйткені біз барлық аймақ елінің тығыз экономикалық ынтымақтастығын қолдап келеміз. Назарбаевтың айтуынша, өзінің сыртқы саясатында Ақорда Ташкентпен арадағы арақатынасына айрықша мән береді. Алдағы жылы Испания үкіметінің төрағасы Хосе Луис Сапатероның ресми сапармен Астанаға келуі жоспарланып отыр. Ол туралы бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев хабарлады. Үкіметаралық ынтымақтастықты кеңейту мақсатында біз келесі жылы Испания премьер-министрі Хосе Луис Сапатероның ресми сапармен Астанаға келуін күтіп отырмыз. Ол бізден шақыру алды деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Ақш армиясының басшылығы хабарлағанда, Иракта терроршылар жанпидашыл лаңкес ретінде жаттықтырған 18 әйел ақш әскеріне тұтқынға берілді. Ақш әскерінің мәліметі бойынша әйелдер террористік қастандық жасау үшін Ад-Дияла өлкесінде жаттығудан өткен, бірақ ата-аналарының және жергілікті дінбасыларының ықпалымен қолға түсуге бел буған көрінеді. Терроршыл ұйымдар өздерінің қастандық шабуылдарына көбіне әйелдерді жұмсайды, өйткені әйелдер сирек тінтіледі. Ауғанстан астанасы Кабулда автокөлікке орнатылған бомбаның жарылысынан 4 бейбіт тұрғын қаза болып, 16-сы жараланды. Ауған ішкі істер министрлігінің өкілі Земарай Башари хабарлағандай, жанпидашыл терроршы өзінің автокөлігімен ақш елшілігінің маңында халықаралық күштердің әскери келуінен соғып жарған. Шенеуніктердің атап көрсетуінше, қаза болғандар мен жараланғандардың саны өсе түсуі мүмкін. Хабарға қарағанда, ақш елшілігінде ешкім болмаған, америкалықтар алғыс күнін тойлап жатыр. Келесі аптадан бастап Ауғанстанның полицейлері Жапонияда жаттығатын болады. Күншығыс елінің полиция агенттігі Ауған полициясының 10 офицеріне техника үйретеді. Оған қоса күншығыс полицейлері шағын аудандардың жергілікті халқымен тығыз араласып қызмет атқаратын полицияның тәжірибесімен бөліседі. Ресей Венесуэланың бейбіт мақсаттағы атом энергетикасын дамытуға көмектеседі. Ол туралы Ресей президентінің Венесуэлаға сапары барысында келісілді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханақұлы таныстырып өтті.